الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu, hurmatli radio tinglovchilarimiz. Tog'im bir qat, xayrli erta sizga. Robbimizning salomi, rahmati va barakati barcha bizga erishsa edi. Ikki buyuk shahodatdan turgan ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadur rasululloh degan. Ham shulay bizni izgi amal qilarga, namoz amalini qilarga chaqirgan azondan boshlangan erta bizda xayrli bo'lsa edi. Robbimiz Alloh ikki jumga orasida qilgan izgiliklar bizni qabul qilsaydi. Ikki jumga orasında qılğan günahlarımızı yarlıqasaydı, sizin bilen qabattan mühərririmiz Rayil Sadri, min Enar Hammadov. Çından da bugün bizden jumga günü, dinimizdəgi en izgi günlərinin birisi dərul jumga günü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemnin hadisi boyunca, jumga gün, gayet hem gashura günlərindən de ılıraqdır. Jumga gün, müsülmanlarının bir beyrəmidir. Bu günnin ilə səğatində jemaat bilen uqlatırgan jumga namazı bardır. Başqa namazlarga məşidke bara almasa da, atnağa bir mərtəbə məşidke barıb, bu namazını uku, xütbə xəm və ғaz tınlau müsülmanlarga farızdır. Səbəbsiz jümğa namazın qaldıru yaramız. Səbəbsiz bir neşə jümğarını rəddən qaldırgan kişini Peygamberimiz xəttə ki, münafiqnin bilgilərindən dibəytəm. Jümğa künni balalarga bülaklər alıb, Allarını şatlandıru, yarlılarga yerdən biru, qabirlərini ziyarət itu, ğısıl təxərət olub, yaxşı, motor və pıxta kiyimlər kiyib, məşidkə baru, qardaşlar bülən kuruşu, bu biznin dini qədətlərimizdəndir. Qaybir müsülman dövlətlərində jümğa kün yol kını itibdə iğlan itilgən, mının maqsatı, kişilər jümğa namazında qatnaşıb, bu izgi künnin uz ırışlərin alsınlar deməkdir. Ləkin jümğa kün əlbəttə, bizdə ul ış kını, Hiç kine de işten kolu kine tügül. Jumğa kine, jumğa namazı saatinden başka vakitlerde iş işlerge yarıy. Peygamberimizin hadisi bu inşa jumğa kininde kılıngan dualarını Allah Teala kabul ite. Lekin bu saatinin koysa vakitte turu kilvun bir kimde bilmi. Elbette mının da maksatı, Müslümanlarını mümkün kadar gün boyu ğibadet halinde tutu, yakşı ve sevaplı işlerge indevdir. Müslüman kardeşlerimiz şundan da bik sınavlı günler bara. Şuşu günlerde her birimizge de Rabbimiz Allah'a kub itip dualar kılara gerek. Bigrek de bugün jumğa kün etken Bizce, jumğa kününde dualarımız kabul bulatırgan bir vaqt, bir mizgil bar. Şuşu mizgilge inşallah tora kilse, дағаларыбыз қабул болар, шуңа көрі көп етіп ерінмеше, әр бірбізді шушы жер шарына елбізге, жүмхөретібізге, ғайлебізге именлік тілік, қойғыда қылушыларға Аллах Тағаланың ғафиетін, Аллах Тағаланың ғафу қылуын сұрық, инша Алла. Хатта ки Адам алейхиссалам да шушы жұмға күнні яратылған. Шуның үшін кіші бар итерген бұл үзгі күн деп қабыл етілген. Бұл күнні бір-бірібізні құрметлеу, бір-бірібізге қарата түрлі дұғалар қылу, ғибадатлар башқару, Аллахыға рахметібізні білдіру. Хәм бұл әр бірібізнің вазифаларынандыр. Шындан да жұмға күнні хәм аның олдағы түні нешік ұздырғасың. Атна кеш икенде намазыннан соң жұмғаға инде хәзірлене башларға керек. Бу вакытта дұғалар қабул була. Таң ату белән гысыл тахарат алырга, шеш алдырыга, сакалларны төзәтергә, тырнакларыбызны кисергә, чиста кием киергә керек. Жұмғаға каршы төндә һәм әлбәттә көндүзендә Кәхф сүрәсен укысаң яхшы булар. Шулай ук шушы көндә Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямга күп итеп салаватлар әйтергә кирәк. Хадистә әйтелгән иң кадерле көн җомга көне. Миңа багышлап күбрәк салават укыгыз, чөнки алар миңа килеп ирешә дигән. Әйткәне бешә Роббыбыз Алла Пәйгамбәрбез кабере янында бер фәриштәне бар кылган һәм шул фәриштә Пәйгамбәрбезгә безнең салаватларыбызны Роббыбыз Аллаһ ярдәме илә ирештереп тора. Шуңа күрә Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим, иннака хамидум маҗид. Аллаһумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим, иннака хамидум маҗид. Аллаһумма саллим аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يكي صلى الله عليه وسلم دمك شوشن ديتر صلوات لربزنا ايتا ألابز هر برسي لربز الله طرفنان پیغمبر بزگا إرشير پیغمبر بزنگا كوبيتب صلوات لرکن كشلر پیغمبر بزنن سنتنا إرگن كشلر قيامت كنند إسا إنشاء الله پیغمبر بزنن شفاقتنا إرشيرلر بز بكند البتة Һәр беребез дә шушы шәфәгатьләргә бик тә мохтаҗ булырбыз. Шулай ук алдагы әдәп садака өләшергә, якыннарыңны сөендергә тырышырга, туганнарыңның, бигрәк тә әти-әниңнең хәлләрен белешергә, авыру кешеләрнең һәм якыннарыңның каберләрен зиярат итәргә, үзеңә һәм кунакларыңның өчен тәмле ризыклар белән табыннар хәзерләргә кирәк. Әлбәттә, җомга көне бәйрәм көн, һәр беребезгә дә шушы көндә күп итеп ғибадат кылырга, күп итеп дусларыбызга, туганнарыбызга изгилекләр кылып калырга кирәктер. Жұмға күнні ахирет ішлеріне де бағышласан яқшы бола. Шул шағында жұмға күні атнаның бүтән күннәрі үшін кәффәрәт, яғни ғафу ителу болып қызмет етешек. Шулай ұқ ғилімлі кішілер динебіз қақында әңгемелер алып барған жерлерді, мәшетлерді қатнашу да хайырлі болар. Шуңа көре инде ин оза дегенде жұмға күнні біз сіздің білән жұмға намазына барабыз. Шыннан да өз ақылында болған азат һәм балиғ болған ерләр өчен жәмәгать белән жұмға намазында қатнашу фарыз була. Бу жұмға намазы оқылған тарақ төбәктә яшәгән ерләргә кагыла. Жұмға намазын кылу бурычы йөкәтелгән кешеләргә, ягъни жұмға намазына озын әйтелгәннән алып, намаз беткәнчегә кадәр төрле-төрле эшләрен калдырып тору кирәк булачак. Жұмға намазына иртәрәк барсаң, тагы да яхшы булачак. Намаз башланганчы беренче рәттә урын алып калырга тырышырга кирәк. Әлбәттә, жұмға әдәпләренең бер өлеше иде бу, инде инша Алла алдагы жұмға көннәрендә тагы да шушы жұмға көне турында тирәнрәк сөйләргә насыйп булсын.
Жұмға көнең бәрәкәтле үтсен. Рифат Салах. Бар җиһанга ингән жұмға көндәй, күңелеңә иңсен игелек. Бәхет шатлык һәр чак якын булсын. Тилегәндә ал син үрелеп. Бәхет эзләп үтмәсен бу гомер. Һаман булсын бәхет кисәңдә. Бәрәкәтле үтсен калган гомер. Үтәр инде нәрсә дисәң дә. Бәрәкәтле үтсен җомга көнең. Дуга гыйбадәтсез көн әрәм. Барсын сұра бүйік Аллахыдан, сырап йөрме әллә кемнәрдән. Күңелеңдә һәр шак иман булсын, кабатлап йөр Аллаһ исемен. Син ашарсың шул шак, бер кем белмәс бәхет илләренең мең серен. Син ашарсың шул шак үз дөньяңны, бер кайгысыз үтәр гомерең. Ишекләрен кире башар жәннәт, жомгаларга килсәң син бүген.
Сәждә кылып Раббысына.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Бүгенге әдәп ва әхлак сәхифәсенә килгәндә, без бүген сезнең белән мәрхәмәтлелек ва йомшак күңеллелек, шулай ук инде иншалла ярдәмләшү ва юмартлык турында сөйләшеп үтәрбез. Галимнәребез нәрсә дип әйтә соң? Ислам динендә шәфкатьле ва ярдәмчел булуга мәрхәмәтлелек диелә. Аллаһы Тәгалә Рахман ва Рахим, ягъни кулларына дөньяда да ахирәттә дә бик шәфкатьле вә михрбанлыдыр. Шуның өчен мәрхәмәт ул илаһи бер тойгыдыр. Ләкин ул Аллаһының сифатына тиң түгел. Әлбәттә, без үзебездә Раббыбыз Аллаһның сифатларына ия була алмыйбыз. Мөселман каты йөрәкле, каты күңелле түгел. Киресенчә, мәрхәмәтле вә йомшак күңелле булырга тиеш. Аллаһының мәхлукларына карата күңелендә шәфкат вә мәрхәмәт йөрткән кеше ул өстен кешедер. Бу кеше Аллаһының рахман ва рахим сифатларыннан өлеш алган өчен һәр төрле хөрмәткә лайыктыр. Аллаһының рәхмәте ва мәрхәмәте чиксездер. Аларның бик кечкенә өлеше генә кешеләргә бирелгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә Аллаһы Тәгалә рәхмәт ва мәрхәмәтен 100 өлешкә аерды. 99 өлешен үзе янында калдырып, бер өлешен генә җир йөзенә төшерде. Менә бу бер өлеш мәрхәмәт аркылы кешеләр бер-берләренә мәрхәмәт күрсәтер ди. Каты күңеллеләр, башкаларга золым ва газап кылучылар дөньяда да, ахиретдә дә бәхетле була алмас. Ислам дине каты күңелле булуны харам кылгандыр, ягъни тыйгандыр. Исламияттан әүәл, ягъни исламияткә кадәр, ислам дине килгәнче шундый заманнарда гарәпләр залим ва надан кешеләр булган. Бер-берләренә карата хәтта ки сугышлар башлаганнар. Инде ислам дине килгәннән соң пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһы Тәгалә тарафыннан ислам динен аңлата башлаганнан соң бу хәлләр үзгәрде. Ислам дине кешеләренә шәфкатьле, рәхмәтле ва мәрхәмәтле булырга өндәде. Менә бу шәфкат кешеләрдәге катылыкны бетерде. Күңелләрне йомшартты. Дошманлыкны дуслыкка әйләндерде. Һәм инде иншаллаһ бүгенге көнгә кадәр шушы мәрхәмәтлелек дәвам итә. Һич кенә дә күңелләребездә бер-берләребезгә карата начар хисләр тудырырга ярамый. Бигрәк тә шушы якын көннәрдә халыкара дуслык көне, халыкара бер-береңне аңлау көне, шушындый көннәрдә дә әлбәттә без бер-берләребезгә карата догада булсак иде, нинди генә начарлыклар булмасын дөньяда, Раббыбыз Аллаһ аларны һәрбесен тәмамласа иде, ә безгә исә ләгънәт түгел, бер-берләребезгә дога кылырга насыйп булса иде. Бер көнне пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям оныгы Хәсәнне кочаклап үпкәнен Әкра ибне Хәбис исемле иптәше күрде. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга шулай диде: "Димәк ки, сез балаларны үбәсез икән. Минем 10 балам бар, һәм мин аларны бер кайчанда үпкәнем булмады." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу кешегә исә исе китеп карады һәм шулай диде: "Мәрхәмәт итмәгән кешегә мәрхәмәт кылынмас." Башка бер хадисендә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Кешеләргә мәрхәмәт кылмаган кешегә Аллаһы да мәрхәмәт кылмас." Бу хадисләрдән күренгәнчә, мәрхәмәтсез ва каты күңелле кешеләргә Аллаһының да мәрхәмәте булмас. Ислам дине буенча мусульманнар бер гәүдәнең әгъзалары кебектер. Гәүдәнең әгъзалары бер-берләренә булышып, ярдәмләшеп, гәүдәнең сәламәтлеген саклап калып, мусульманнар да бер-берләренә таянып, бер-берләренең кайгыларын уртаклашып, мәрхәмәт ва шәфкат күрсәтеп, араларындагы сөю ва хөрмәтне арттырып, барлыкны дәвам итәргә тиешләрдер. Һәм миндә әлбәттә, нинди генә җирлектә булсалар да, җир шарының кайсы гына почмакларында урнашмасыннар, мөселман икән, димәк ул зур мөселман гаиләсенең бер өлеше, зур мөселман гәүдәсенең бер әгъзасы. Әгәр дә безнең хәтта ки аягыбыздагы бер кичкенә генә бармагыбыз авыртсын, кулыбыз, аркабыз авыртсын, бөтен тәнебез белән, бөтен гәүдәбез белән шушы авырлыкны тоябыз. Безгә дә бер-берләребезгә карата булган хөрмәтне арттырырга, бер-берләребездә булган кайгыларны уртаклашырга насыйп итсә иде. Коръанда Аллаһ Тәгалә түбәндәгечә боерам: "Рәхмәтем вә мәрхәмәтем һәр нәрсәне каплады. İslam dini tarafından bizгә бирелгән мәрхәмәт бөтен кешелекне, хәтта бөтен барлыкны каплар. Мусульман булган кеше кешелеккә карата гына түгел, хайваннарга да мәрхәмәтле булар. Зарарсыз хайваннарга да тимәс, ач ва сусыз калдырып, яисә юкка гына кыйнап, хайваннарга газап кылынмас. İslam dinində kişilərinin genə tügül, hayvanlarının da haqqı, hüquqı bik zur. Bir zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelərinə cəhənnəmli bulan bir xatın qız torunda siləgən. Bu xatın özünün məşəsinə aşılanıb, onu bir bölməgə yabıb qıyğan. Məşəsinə aş da, su da verməgən. Başla itib məşinin aşqa ulunə gəyibli bulan. Bu xatın qız məşəsinə mərhəmət qılmağan üçün cəhənnəmli bulan. Yuqarıda aytib ötkənimizçə, İslam dini bizni kişilərgə gənə tügil, bütün jon iyələrinə də şəfqətli və mərhəmətli bulularğa ündi. Əyindi, şuşı, hayvanlarğa da, bütün jon iyələrinə də şəfqətli bulğanını kişilərgə qarata, tağı da mərhəmətli, тагы да ихтибарлы булырга кирәк. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде Раббыбыз Аллаһ һәр бер кылган изге гамәлләр безне кабул кылса иде, һәр беребезгә дә яхшы кеше булырга, юмарт кеше булырга, бер-беребез араларында яхшы мөгамәлә, яхшы мөнәсәбәт кылырга насип итсә иде. Бигрәк тә шушы әйткәнебезчә, якынлашкан бәйрәмнәребез бер-беренә. Инде шушы бәйрәм турында Қазаныбызның дин ислам мәчетте имам хатибы Инсаф хазрат Ибатуллин безгә сөйләп китер. Раббыбыз Аллаһ аңа да тел ашкычлар биреп, һәр бер безгә дә ул сөйләгән вагазлар белән, аның белән кылынган әңгәмәдән вагазланып, үзебезгә зур файдалар аларга насип итсә иде.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Аллаһның сәламе, Аллаһның рәхмәте, Аллаһның бәрәкәте булсын. Ленар кардаш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, милләттәшләрем, хөрмәтле дин кардашларым. Мәрхәмәтле һәм рәхимле булган Раббыбыз Аллаһ субхана тәаләгә күңел төрләребездән ихластан булган мактау хәмәт илоклауларыбызны җиткерәбез. Инде аның илчесе Расулебез пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә күңел төрләребездән чыккан салаватларыбызны һәм сәламнәребезне җиткерәбез. Аллаһ субхана тәаләгә күннәребезне хәерле кылсын, эшләребезне бәрәкәтле кылсын, тәннәребезгә исәнлек бирсин, калыпларыбызгә иман биреп, иминлектә хәерле гомер тормыш, бар белән хәерле гомер кешергә Аллаһ тәала безгә насип итсин, ике дөньялыкта да бәхетле булырга насип әйләсен. Хөрмәтле дин кардәшләрем, милләттәшләр, Аллаһ Раббыбыз безне үзенең киң рәхмәте белән, икше чиксез нигъмәтләре белән нигъмәтләндергән, һәм дә инде шушы нигъмәтләрне хәтта санарга теләсәк, инде монда хисапта инде санап та җиткерә алмабыз. Һәм инде Аллаһ субхана тәала карык безгә яшау нигъмәте биргән, шушы яшау нигъмәте белән күрү, ишету, ягъни аңлау һәм дә инде башка нигъмәтләрне биргән. Һәм инде шуннан да бу Аллаһның безгә карата олуг бер рәхмәтедер. Һәм шуннакта Аллаһ субхана тәала безнең дөньялыгыбызны да, ахиретебезне дә бәхетле итүне телидер. Һәм инде шушы нигъмәтләрнең берсе ул да булса төрлелектер. Карык җәмәгат Ашаган ризыкларыбыз төрледән төрле, кигән киемнәребез төрледән төрле. Табигатьләребез табигатьтә кайдадыр җылырактыр, кайсы яктадыр салкынрак, әмма ләкин төрледән төрле. Һәм инде бу төрлелек үзенә күрә бер нигъмәттер, җәмәгат. Ягъни без инде бер генә төрле ризык ашап, ничектер без аннан күңелебез, тәнебез аны кабул итә алмас дәрәҗәгә җитәр иде. Ягъни шушы бер төрлелек үзенә күрә безгә бер авырлык китерер иде. Әмма ләкин Аллаһ субхана тәала төрлелекне балык кылды. Һәм инде Аллаһның бер хикмәте һәм Аллаһ Тәаләнең безгә бер олуг бер нигъмәтедер. Адам баласын Аллаһ Тәала үзенең рәхмәте илә, үзенең теләге илә безне төрледән төрле итеп яратты. Төрледән төрле итеп яратылу инде безнең халкыбыз ягыннан гына түгел, инде телебез ягыннан, милләт ягыннан, яки нәмәсе кайда туу, үсүе белән, ягъни төрле-төрле халыклар, төрле-төрле милләтләр итеп, төрле-төрле рәвештә бу исемнәребез белән, уй фикерләребез белән төрле итеп яратты җәмәгать. Бер гаилә дип арасак та, гаиләдә дә хәтта бер ата-анадан туган бала булуына карамастан, балалар да төрле-төрле була. Һәм инде төрле хулыклы була, якын иткән әйбере була, үзенең юлы була, үзенең фикере була. Һәм инде бу шуннан да Аллаһның бер рәхмәтедер. Һәм динебездә дә бер кагыйда бар, төрлелек, төрле әйбернең булу ул Аллаһның бер рәхмәте. Ягъни инде ул рәхмәттер. Аллаһ Тәала биргән бер матурлыгыдыр. Чөнки шушы төрлелектән күп әйбер адам баласы аңлый. Бер әйбер белән икенче әйберне чагыштыра, ягъни ул инде яхшыдан яманны аерып, ягъни шушы төрлелек белән матур гомер кичерә. Һәм инде без дә җәмәгать инде халыклар булып яратылдык. Һәм хәтта инде бер халык эчендә дә төрле-төрле урында яратылдык. Һәм үзенә күрә һәрберебез дә, һәрбер кеше дә үзенә күрә бер кабатланмас бер шәхестер һәм кабатланмас бер ул гына булган бер Аллаһ Тәала юктан бар кылган бердән бер әйбердер. Шуңа күрә дә инде бу төрлелек Аллаһның бер рәхмәте. Инде табигатьтә, ризыкларда, гомумән башка әйберләрдә төрлелек булган кебек, адам балалар арасында да менә шушы төрлелек дип әйтик. Һәм инде төрле-төрле халыклар булып, төрле-төрле телдә, төрле-төрле милләттә булып яратылабыз. Аллаһның шуннан да бер кануны, бер тәртибедер. Шуңа күрә бу шын барлыкны, менә шушы тәртипне инде безнең акыл ягыннан да кабул итмичә булдыра алмыйбыз. Һәм инде иң мөһиме, без аны иманыбыз ягыннан да кабул итмичә булдыра алмыйбыз. Чөнки без Аллаһ Субхана Тааланың инде сүзләренә кулак салсак, Аллаһ Субхана Таала Коръан-ы Каримдә безгә әйтә, Хуҗурат сүрәсе 13-нче аятта нәрсә ди? Аллаһ Субхана Таала барчаларыбызга мөрәҗәгать итеп әйтә, и кешеләр, кешеләр яны шушы дөньялыкта булган, барчагызда, барча милләттән булган, яны беренче кешедән алып, соңгы кешегә кадәр шушы дөньялыкта яшәгән барча кешеләр, без сезләрне ир ва хатын итеп халык кылдык. Яни менә монда Аллаһ Субхана Таала безгә аңлата иң беренче без сезне ир һәм хатын җинесеннән халык кылдык. Яни бу инде Аллаһның бер канунудыр. Менә бу урында әйтеп китергә кирәк, шушы ир һәм хатын булу, ата һәм ана булу, парлылыкны, шушы төрлелекне дә Аллаһның бер кануны итеп кабул итергә кирәк. Һәм инде бу чыннан да аяттан аңлашылганча, инде без шушы тәртипне кабул итмичә, әгәр дә аны бозарга теләсәк, ул безгә дөньялыгыбызда да, ахиретебездә дә зыян гына китерә икән. Әмин дә Аллаһ Субхана Таала безгә әйтә нәрсә ди? Мин сезне ир һәм хатын итеп юктан бар кылдым. Мин сезне ир һәм хатын итеп халык кылдык диде. Һәм инде Аллаһ дәвам итеп әйтә шушы аятында ва сездән тармаклар һәм кабиләләр кылдык. Бер-берегезне танып, бер-берегезгә ярдәмдә булып, бер-берегезгә литаарафу, яни бер-берегезгә аңлашып, бер-берегезгә күрсәтмә булып, бер-берегезгә хәерле юл күрсәтеп яшәр өчен без сезне инде шулай халыклар, кабиләләр итеп юктан бар кылдык диде. Һәм инде бу чыннан да менә шушы аяттан аңлашылганча бу инде иманыбызга да инде әгәр дә без шушы Аллаһның канунын тәртибен кабул итү ул безнең иманыбыздан икән. Чыннан да бу Аллаһ Тәаләнең хакыйкый бер хакыйкате һәм Аллаһ Тәалә тарафыннан бирелгән бер тәртип һәм канундыр. Һәм инде без моны кабул итү ул безнең иманыбыздан икән җәмәгать. Яни без шушы төрлелекне, төрле кабиләләр, милләтләр булып яратылуыбызны кабул итү ул инде Аллаһ Тәаләнең кануны итеп кабул итү иманыбыздандыр. Һәм инде Аллаһ Субхана Тәаля шушы безне төрле халыклар итеп яратылу, ул инде Коръан Кәримдә ашыктан ашык инде әйтелә икән. Әй бу аятларны күп тапкырлар вагызларда, сүзләрдә әйтелсәк тә, әмма ләкин яңадан да без моны күңелебезгә беркетеп, яңадан да бер кагыйда буларак истә калдырсак иде. Чыннан да, әй Аллаһ Субхана Тәаләнең шушы рәвештә безләрне юктан бар кылынып, яни безне төрле кабиләләр итеп яратылуы Аллаһның бер ниғмәте, Аллаһның бер тәртибе, Аллаһның бер кануны икән. Әй хөрмәтле җәмәгать, төрлелек Аллаһның бер рәхмәте булып безгә бирелгәч, инде без шушы Аллаһның рәхмәтен дөрес итеп, инде матур итеп куллану бездән сораладыр. Шуннан да менә шушы кабиләләр булып бергә төрле халыклар булып яшәвебез ул безне дөньялыгыбызда да, ахиретебездә дә бәхетле тормышка илтергә тиеш. Яни ризыкның төрлелеге безгә инде ниндидер бер нигъмәт булган кебек. Яни табигатьнең төрлелеге безгә ниндидер бер нигъмәт булган кебек. Шушы халыкларның, милләтләрнең төрлелеге дә безгә бер олуг бер нигъмәт булырга тиеш. Һәм инде бу чыннан да безнең кайда соң чагылыш таба. Яни кайда без аны күрәбез. Яни без яшәгән вакытыбызда инде бер-беребезгә карап нәрсә дә булса өйрәнәбез. Бер кабиләдә, бер кавымда, бер халыкта булмаган әйберне башка халыктан күреп, аны үзебезнең халыкка яхшы итеп кертәбез. Яни кайдадыр инде әгәр дә хата кимчелекләребез, кайдадыр инде килеп җитмәгән якларыбыз бар икән, башка халыктан күреп өйрәнәбез. Һәм инде бер-беребезгә кайдадыр шушы дөньялыкта беребез авыр хәлдә булганбыз икән, икенчеләребез инде ярдәмгә киләдер. Яни бу инде хәтта инде зур бер халык рәвешендә алмасак та, хәтта аерым бер шәхес мисалында алсак та, яни без иртә белән торып эшкә барабыз. Эшкә баргач, башка халыклар, башка төрле милләт кешеләре белән аралашабыз. Төрле кешеләр белән бергә эш итәбез, сату алу, медицина өлкәсе булсынмы, оқу укыту өлкәсе булсынмы, яки башка өлкәләрдә без инде төрледән төрле халыклар, милләтләр белән аралашып яшибез. Һәм инде шуннан да кайдадыр инде без бер-беребезгә ярдәмче булып, бер-беребезгә инде гади генә әйткәндә шушы дөньялыгыбызны бәхетле итүгә сәбәпче булсак, бу шуннан да Аллаһның рәхмәтенә әйләнәдер. Һәм инде без инде иң беренче ратта белергә тиеш шушы Аллаһның кагыйдасын, ягъни безне төрлелекне кабул итеп, үзара хөрмәт, яхшы мөгамәлә ул безнең бер-беребезгә булган дустанә, гадил мөнәсәбәттә чагыладыр. Һәм инде шушы үзара килешеп, матур, хәерле тормыш, тыныч рәвештә тормыш алып бару беренче ратта үзебездән башлана. Һәрбер мөселман бәндәсе шушы җаваплылыкны белергә тиеш. Нәрсә дә булса әйтер алдыннан, яки язар алдыннан, яки нинди мөгамәлә корганда кемгә дә булса начарлык, яки шәкелек эшләр алдыннан, яки дә булса кемгә дә булса бер нинди дә булса караш ташлаганчы, һәм дә инде бигрәк тә хәзерге вакытта бик тә актуаль булган социаль челтерләрдә нидер язганчы, нәрсәдер әйткәнче инде уйла, фикерле. Шушы әйткән сүзең, әйткән фикерең кемнедер кимсетмиме, кемнедер мыскылламыймы дип, ягъни инде фикерләп карарга кирәк. Ягъни ул сүзе үз гамәле өчен һәр кешедә үзе җавап бирүне инде аңларга тиеш. Ягъни һәр бер кеше шушы җаваплылыкны тоеп инде яшәргә кирәк. Һәм инде шуңа күрә дә һәр бер мөселман инде үзе яшәгән җирендә, эшендә дип әйтик инде, гомумән үзләре үзе аралашкан кешеләр белән, ягъни ярдәмчел дустана мөнәсәбәттә булу, ул инде динебезнең кушканыдыр, һәм динебез инде шулай кушадыр.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосын тыңлыйсыз. «Иртәнге нур» тапшыруы бара. Казаныбызның Дин-Ислам мәчете имам-хатибы Инсаф хәзрәт Ибатуллин белән төрле милләтләр арасында дуслык турында, төрле халыклар, төрле милләтләр арасында татулык турында әңгәмә тыңлыйбыз.
Һәм шуннан да хөрмәтле җәмәгать, бердәм үзара дус булып, бер-беренә ихтирамлы булып яшәгәндә генә күп кенә уңышларга ирешеп була, дөрес әйберләрне аңлап була, һәм инде күп кенә югары дәрәҗәләргә ирешеп була, шәхси яктан булсынмы, яки милләт буларак булсынмы, ягъни күп кенә дәрәҗәләргә ирешеп була. Әмма ләкин инде шайтан дип әйтәк шулай бит. Инде ул шайтан җиннәр нәселеннән, яки хәтта адәми шайтаннар да. Шулай бит, инде шушы шайтан бездәге булган иминлекне, тынычлыкны аласы килә. Шуннан да кайда тынычлык, анда фәрештәләр. Хәтта әйтергә була, кайда фәрештәләр, анда тынычлык. Менә кайда без инде дустана, әй матур мәгамәләдә ул дижгә фәрештәләр килеп. Ягъни алар инде һәрбер эшебезгә, һәрбер гамәлләребезгә инде дуада булып Аллаһтан сорарлар, чөнки без инде динебезне онытмыйча Аллаһны искә алып яшәсәк, алар да безнең эшләребезнең уңышлы булуын Аллаһтан сорарлар. Әмма ләкин без инде кайчан без дошманлык кертәбез. Ягъни шайтанның инде сүзенә буйсына башлыйбыз. Киресенчә булганыбызны да булган күп кенә нигъмәтләреңне дә югалтып, инде яңадан а дигән әйткәндә, менә тырышып салган үйеңне дип әйтик, яки тырышып үстергән агачыңны, яки уңышыңны югалткан кебек, аны яңадан үстерү ничек авыр булган кебек, шушындай авыр дәрәҗәдә дә калырга мөмкинбез. Аллаһ Раббыбыз инде хикмәт белән безне шушы халыклар, милләтләр итеп яраткан икән, без инде шушы төрлелекнең кадерен белеп, шушы төрлелекне файдалы итеп яшәргә тырышсак иде. Монда инде аңлап китергә кирәк, хәтта милләтләрнең төрле булуы белән бер рәттән, хәтта менә күрәбез шулай бит инде җир йөзендә төрле-төрле диннәр дә, һәм инде диннәрнең күплегендә. Әйе, асылда Аллаһ Раббыбыз бер булып, әй Аллаһның дине дә бер булып, аның хакыйкаты дә бер булып, ягъни инде ул монда төрлелек инде юктыр. Бары тик Аллаһ Раббыбыз инде бер булып, аның хакыйкаты дине бер булып, бер Аллаһны тану, Аллаһның динен тану, аның хакыйкатын тану да Аллаһ тәала ихтияр бирде. Ягъни шуннан да Аллаһ тәала безгә ихтияр бирде. Үзенең динен кабул итүне, аңлауны Аллаһ тәала ихтияр бирде икән. Коръан-ы Кәримдә Юнус сүрәсендә Аллаһ сыйфатына нәсәди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мөрәҗәгать ителеп, әгәр Раббың теләсә иде ди, әлбәттә ди, җир йөзендә кешеләр барчалары иман китерерләр иде ди. Пәйгамбәрбезгә мөрәҗәгать итеп, Аллаһ теләсен ди, барча кешеләрне ышандыру өчен көчләп иманлы итәр идеңме ди. Яни идеңме дигән бу сорау бирелә нәрсә, яни болай булмый, яни бу рәвештә булмаячак дигән инде бу сораудыр. Һәм инде шуннан да әгәр дә Раббыбыз инде безне теләгән булса, башабызны бер төрле, бер милләттән, бер диннән итеп яраткан булыр иде. Әмма ләкин бу тормышның үзенә күрә бер сынавы, үзенә күрә бер имтиханы дип әйтик. Һәр кеше үз юлын сайлап, шушы юлының дөреслегендә сайлаган юлның алып барган яшәгән тормышының дөрес булуында, нинди юл белән яшәвендә җаваплылыкны белеп яшәр өчен һәм инде җавап бирәчәген инде белеп яшәр өчен җавап бирер өчен Аллаһ Таала шушы төрлелекне биргән булса да, әмма ләкин без инде бер кешене дә дингә, хәтта Аллаһны динә дә көчләп чакыра алмыйбыз. Яни көчләп дигән сүз, яни без инде кешене мәҗбүр итеп, малына, яки җанына, тәненә кагылып, яни без аны мәҗбүрләп, яни шушы хәтта Аллаһка үшен күңеле белән иман китермичә, кабул итә алмый, мәҗбүри рәвештә, яни без хәтта динле дә аны итә алмыйбыз икән. Ни өчен итә алмыйбыз? Чөнки калып, яни күңел эше, аны без көчләп бер нәрсә эшләтә алмыйбыз. Тышкы яктан кеше инде нинди дә булса рәвешен китерсә дә, асылда ул калебе белән кабул иткән гамәлне генә ихластан эшли. Һәм инде шушы Аллаһ Таалының бәндәгә ихтиярлылык бирүе дә ул Аллаһның бер хикмәтедер, һәм Аллаһ Таалдан озын башкарылмыйдыр. Аллаһ моны белүчедер. Аллаһ моны үзе инде хикмәте белән безгә биргәндер. Хәтта пәйгамбәрләргә дә Аллаһ Раббыбыз кешеләрне көчләп, мәҗбүриләп дингә кертүне сорамый. Ә киресенчә, ул аларны хикмәт белән, күркәм, матур рәвештә, гадел рәвештә чакырырга инде генә әйтәдер. Һәм инде иманга өндәүне Аллаһ Субхана Таала пәйгамбәрләр аша безгә өйрәттедер. Һәм инде Аллаһ Субхана Таала безгә шушы дингә, хакыйкатькә чакыруны да әй чакырыгыз диде. Әй динле итегез димәде, чакырыгыз. Сезнең эшегез чакыру, аңлату, җиткерү диде. Һәм инде монда безгә ачык бер үрнәк дип әйтик, шушы әби бабайларыбыз. Гасырлар буена шушы яшәгән җирләрендә төрле халыклар белән аралашып, әй төрле милләтләр белән аралашып, яни карыйк безнең ягыбызда нинди генә милләттән, нинди генә милләт кешеләре юк. Алхамдулла. Һәм инде бу аларның төрле халыклар белән яшәве, аларны киресенчә күтәргән, аларны киресенчә үстергән, кайдадыр уңышка да этәргеч биргән шулай бит. Хәтта уларны кайдадыр байыткан, һәм инде аларны дәрәҗәләрен күтәргән. Һәм инде шушы башка халыклар белән яшәп, алар инде кайдадыр чагыштырыпмы, кайдадыр инде үзләренә файда алып, яни киресенчә үскәннәр. Һәм инде шул вакытта, яни алар үзләренең диннәренә, үзләренең милләтләренә тугры калып, безгә шулай аны тапшыра алганнар. Шушы төрлелекне, аларга биргән әманәтне шулай ук безгә тапшыра алганнар. Шулай ук җәмәгат инде башка милләт, башка халыкта, башка диндә булган кешеләрне сүгү, мыскыл итү, кимсетү, хурлау инде динебез тарафыннан тыелгандыр. Шушы диндә булучыларны сүгеп, начар сүздә булсаң, киресенчә гөнаһлы да буласың икән. Аллаһ Раббыбыз Коръан-ы Кәримдә әйтә: Аллаһтан башка мөшриклар табына торган сыннарны сүкмәгез. Алар наданлыклары белән сезгә ашу итеп, Аллаһны сүгә башларлар ди. Яни әйе, Аллаһ Субхана Таалана бер җирдә кимими, аны сүксәләр дә, сүкмәсәләр дә, әмма ләкин асылда без инде Аллаһны ямсыз рәвештә искә алуга сәбәпче булып куймыйк, җәмәгать. Яни без инде шушы гамәлләребез белән башка дин әһелләрен инде сүгеп, мыскыл итеп кимсетсәк, ага дигән әйткәндә Аллаһка тел теш тидерүгә инде барып җитәчәкләр. Һәм инде шушында без сәбәпче булсак, безгә гына хисабыз була икән. Мөселман бәндәсенә башка динне, шушы дин әһелләрен бу аятта хәтта сүгү дә тыела. Гаделсезлекләр яки башка инде кешенең җанына, тәненә, малына зыян китерү турында хәтта әйтеп тә тору кирәк булмастыр. Әмма ләкин матур динара тормыш алып бару сораладыр. Халыкта безнең әйтем бар: кешене кенә тимә, үзенә кем бирмә. Әйе, шуннан да бу бик олуг бер кагыйда итеп кабул итсәк, шуннан да үзеңне кем, диңеңне белү, әйе аны саклау, үз милләтеңне, үз халкыңның гореф-гадәтләрен, милләтеңнең телен яки башка бер сиңа бирелгән әманәтне белү, яни аларны саклау инде сиңа тиешле булса, әмма ләкин кешенекенә кагылма. Кешенеке мыскыл илмә, кимсетмә. Чакыр, үзеңнекен җиткерә бел, әмма ләкин кимсетүче, сүгүче булма. Һәм дә инде башка дин әһелләре белән хәерле мөгамәләдә булуның иң зур мисалы булып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең тормышы безгә үрнәк, яны башка дин әһелләре белән яшады. Яны шушы Мәккә курайшлары белән гомер итте. Һәм дә инде башка диннәр белән мөгамәләдә булды, насаралар белән инде мөгамәләдә булды. Һәм инде шулай ук сахабалар да инде безгә зур үрнәк булып торалардыр. Яны нинди рәвештә алар инде шушы дин ара матур мөгамәлә кырып инде хәерле гомер кичерделәр. Һәм шулай ук үз чиратында җәмәгат олуг бер нигъмәттер. Инде шушы илебездә, җумһурияттыбездә бердән булып төрле-төрле милләтләр белән матур гомер кичерәбез. Янаша безгә, күршеләребезгә, алхамдулилла. Нинди генә милләттән кешеләребез юк, Аллага шөкер. Үзебез татар булсак, күршебез рус булып, яки кайдадыр мари, чуваш, утмурт, мордва булып, әни хәтта башка-башка җирләрдән килгән халыкларда булып, нинди матур гомер кичерәбез. Алхамдулилла, мәчетләребез ачык. Шушы мәчетләребездән, мәдрәсәләребез булып, шушында хәерле гыйлемнәр бирә алабыз. Шушы диннәребезне җиткереп, үз фикерләребезне динебез кушканча Аллага шөкер гомер кичерәбез. Әйе, ашаган ризыкларыбыз Аллага шөкер, ихтиярыбыз, хәләл ризыкларыбыз бар. Алхамдулилла, бу Аллаһның рәхмәте түгелме, Аллаһның бер булык нигъмәте түгелме? Һәм инде шуннан да кайдадыр менә караса Аллаһка шөкер, башка халыклар, мөселман, ягъни татар халкының яшәү рәвешен күреп, алхамдулилла, сокланып инде киләләр күрергә, карарга дип, мәсәлән, шул ук безнең бәйрәмнәребез булсынмы, Сабантуй яки башка бер бәйрәмнәр булсынмы, яки дә мәсәлән безнең ризыкларыбыз булсынмы, алхамдулилла, ягъни шушыны күрергә, ягъни карарга дип, башка яклардан, башка төрле милләт халыкларда килеп, инде күрә, инде алхамдулилла, һәм инде бу үзенә күрә бер Аллаһның бер рәхмәтедер, нигъмәтедер. Һәм инде үз чиратында җәмәгать, шушы Аллаһ Тааланың рәхмәтен инде саклау, аның рәхәтен күреп, саклап яшәү инде бездән торадыр җәмәгать. Ягъни без шушы илебездә, җөмһүриятебездә инде булган дин ара, милләт ара мөнәсәбәтне яңадан да инде саклап, хәтта саклап кына түгел, яңадан да югары дәрәҗәләрдә күтәреп, аны динебез кушканча инде шушы хикмәт илә, хәерле үзебезнең мөгамәләбез, мөнәсәбәтебез илә, ягъни күрсәтеп, матур гомер кичерсәк иде. Инде Аллаһ Субхана тәала һәр барчаларыбызга да шушы ил көннәребезгә иминлек, тынычлык, бәрәкәт биреп, булган тормышларыбызның рәхәтен күреп, хәерле җан һәм тән сәламәтлеге, күңел тынычлыгы, иман байлыгы белән гомер кичергә насып бәйләсен. Дөньялыгыбызда дөнья бәхете, ахиратыбызда ахират бәхете насып бәйләсен. Инде шушы динебезнең кушканнарын үтәп, тыелганнарыннан тыелып, инде шушы телебезне, гореф-гадәтләребезне онытмыйча, хәерле милләт булып, инде яшәргә Аллаһ Субхана тәала насып һәм яссыр кылса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләрем, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Шуннан да, Роббыбыз Аллаһ һәр беребезгә дә шушы әңгәмәдәге әйтелгән сүзләргә колак салып, шушы вагызлар белән вагызланып яшәргә насыйп итсә иде, бер-беребез арасында татулык, мәрхәмәтлек булса иде, дошманлык хисләре юкка чыкса иде. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар бирахмәтика я рахмар рахимин. Амин. Аллаһу акбар.
Бисмиллаһи дип башлыйман, тыңлар булсаң мөнәҗәтне, Мөхәммәт өммәте өчен яраткан сигез җәннәтне. Иманыңны үзең сакла, бозык сүзләр белән ватма, бозык сүзләр белән ватып, үзеңне җәһәннәм гатма. Бу дөньяга алданмагыз, алдамады ул кемнәрне, җыйган малың барда калыр, гафил булма шул көннәрне. Дуслар, ғайбәт сөйләмәгіз, ғайбәт шының үші қарап, ғайбәт сөйләген қолларға, үшір мәсләр кәусәр шарап. Сәғәдәтлі болым дейсән, мәғрифәтні алым дейсән, бір Худаға ярым дейсән, оқы ирдә кишен Құрән.